Kopumā Saeimas pavasara sesiju noslēdzošā plenāra sēde noritējusi ar visai raitu darbu, jo tās darba kārtībā dominēja jautājumi, par kuru tautas kalpu uzskatos nebija liela domstarpību. Tā piemēram vienprātīgu atbalstu guvušas sabiedrības gaidītie grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanās kārtību, ar kuriem aizliegums veikt darbības ar jaunām psihoaktīvām vielām zaudē pagaidu statusu un kļūst pastāvīgs. Komentē deputāts Andrejs Judins.
Pagājušajā gadā mēs nodibinājam pagaidu aizliegumu jaunam psihoaktīvam vielam, kas paredz, ka gada laikā slimības un profilakses kontroles centram ir jāveic pārbaude attiecīgam vielam, lai noskaidrotu, vai tās ir atzīstams, vai ir pamats atzīt attiecīgas vielas par psihotropam vai narkotiskam. Un šodien mēs labojam, grozam pareizāk teikt, grozam likumu par kriminālu likumu spēka stāšanas un piemērošanas kārtību, kas paredz papildināt aizliegtu vielu sarakstu ar 18 grupām. Proti, vielas, kuram bija noteikts pagaidu aizliegums, kļūst par pilnīgi aizliegtam.
Tāpat Saeima uzdeva valdībai līdz gada beigām izvērtēt iespējas samazināt pievienotās vērtības nodokļu likmi pārtikai vai atsevišķām pārtikas preču grupām. Kā norāda deputāts Vitālijs Orlovs, eksperta vērtējums apliecinājis, ka šādam solim būtu pozitīva ietekme uz Latvijas ekonomiku.
Saskaņā veikto pētījumu un aprīkinu rezultātiem PVN likmes samazināšana pārtikas preces samazina pārtikas preču mazumtirdzniecības cenu līmeni, kaut arī prognozējuma samazināšana.